Jon Bilbao, zuzendegi enpresako langilea zarazu, bueno, egunon?
Egunon, bai, bai, langilea naiz.
Erran dugu, egoera larria dela sakanan, langabezia eta saizu garregoitu dela batez ere azken urteetan, eta dudari gabe azken aldian bazuen enpresan daude begirada guztiak jarriak.
Bai, gure enpresa da sakanako enpresarik handiena, zuzenki 426 langile lan egiten dugu eta indirektoki, osea, gurentza lan egiten zen beste tailerretan, ba kalkulatzen dugu asko, bueno, denon artean 500 pertsona garela. Orduan, guk kaleratu ezkero, ba sakanako langabezian 100koa ba asko igoko litzateke.
Bueno, eta gainera atzoko batzarrean erabaki zen gaur greba orokorren alde egitea eta berriki ere jaso zenuten ba Nafarroko gobernuak erea jarri zuela justu gaurko.
Bai, enpresak eskatua zuen nola eta kobratu gabe gabiltzenez ja bilabete gutxienez ere gisa langabe inmetik kobratzeko. Orduan edoko atxo informatu ziguten gaurtik aurrera ja erean gaudela. Erean gaude plantilla osoa bueno, 45 urtetik gorako langileak ezik. Hori horren arinagaitik balantegian geratuko direla.
Kasualitatez, Nafar gobernuko ere aplikazio hori justu gaur etortzea?
Bai, justu. Ja eskatuta zegoen aspaldi, baina bueno, gaur atxo informatu zuten ja lantegian gaur hortik aurrera zela.
Bueno, sindikatuak eta lan batzorretik ere negoziaketak sutsuki edo behintzat saiatzen baina eta berriz zuen egoera argitzeko, ez dakit orain momentu horetan nola daude negoziaketa horiek edo zein izango da zuzundegiko etorkizuna.
Ba, ez dakigu, orain dela 3 aste gutxi gora bera negoziazio maila utzi zen. Esate baterako, ikusten genuen gehiengo sindikal ALAP eta ELA ikusten genuen nola eta zela aurrera joaten, nola eta aurkezten ziguten reestrukturazio plan hori zela erreala. Orduan emandako epea bukatzen zen, eta orduan orain dela 3 astetik aurrera ja dena, epea bukatuta dago eta hitzarmen hori dago gutxiengo sinatu dute zuzendaritza eta UGT da gutxiengo sindikala. Orduan hortik aurrera ez dakigu zer itxaroten ari ginen Volvo badirudi reestrukturazio plan horretan oso garrantzitsua zela aurrera ateratzeko Volvoren implikazioa. Orain dela pasadan ostiralean esan ziguten Volvoren implikazio hori ez zegoela. Orduan ez dakigu zer asteak aurrera dijo aste, baina gaude itxaroten. Suposatzen dut Nafar gobernuak jakingo du zergatik gauden egoera honetan, eta sinatu duten gitxengo sindikal horiek ere oso jakingo dute akordio hori sinatzearren, zeren euren esandakoagaitik Volvo ez badu dirua ematen eta Nafar gobernuak ez badu dirua jartzen gauza aurrera ateratzeko, hilda gaude. Orduan ez dakigu ze goran gaude, orain ereragoaz, jendea kobratzeko, datorren hilabetean 10ean, inementik, eta ia zer gertatzen den. Hau, espaldi baloiago, Nafar gobernuaren teiatuan dagola, euren eskuetan gaudela, beti egon gara, baina gaur besteetan baino gehiago, eta horiek jakin beharko dute. Zuzundeki proiektuan implikatzen diren, edo diren implikatzen, gu apoioa ematen diguten, hau aurrera ateratzeko, edo diguten apoio hori ematen.
Nafarroko gobernuak beraz badu ardura handia, horretara zoaztean zuzen ere orain Iruñara hemen sakanako herritarrek autobusez.
Ba, noski, orain dela 5 urte, eurek etorri zirenea, zuzundegi intervenituta dagola, Nafar gobernuaren partez. Eure jarri zuten zuzendaritza, eta euren diran azkenengo erantzuleak. zuzendaritzak beti esaten digu Nafar gobernukoak direla aginduak ematen dutenak, Nafar gobernukoak badakitela berak guri aurkeztu ditu digun kontuak, ordan azken erantzukizuna eurek izango duten. Nafar gobernua, Lourdes Goikoetxea, Sodena, esaidazu nahi duzuna, baina bueno, azken fian denak berdina dean, Sodena, Lourdes Goikoetxea, Nafar gobernuak bat dira ez. Eta euren eskuetan gaude, gu interbenituta gaude, eurek sartu ziren egin dela bost urte, bada asekiten enpresaren egoera, eurek dira bost urte hauetan hartu diren erabakien erantzuleak, eta euren eskuetan, eurek erabaki dar dute, nola jarraitu, nola erten emendik, eta euren eskuetan gaude, berriro.
Bueno, bost urte hauetan, anonin zaldatu da dudarik gabe egoera, eta zuzundegi enpresako langileek bat zuen azalean pairatu duzue, batez ere Nafarroko gobernuko utzikeria langileen artean ze giro duzue edo nola daude animoak?
Langilearien artean ba guztia ja txikimendua dago, ja jendea jardu ezertan sinesten eta bueno, ia zer gertatzen den itxaroten. Ja urte bost urte hauetan zehar ja bi reestrukturazio planak egon dira, lankideak kaleratu dira, birritan jaitsi digute soldatak, eta ez du ezetarako balio. Ez du izan ezetarako balio, orduan ja langileok ez dakigu jazer itxarten. Batzuk ja txarrengoa itxaroten dugu, beste batzuk ez dakit zeren zain dauden, hori. Ez dakigu zer itxaron. Badirudi hirugarren aurkeztu diguten hirugarren plan gintza honetan ez dugu sinisten. Orduan ez dakigu zegoren gauden.
Bueno, ikusten ke beraz osasundegi enpresarekin zer gertatzen da eta noski ba zu langile guztiekin ba informazioetik animoak eta animo eta goiari utzi.
Mil esker.
Eskerrik asko.